simtgadu laikā Starptautiskā dzelzceļu savienība dzelzceļu ir standartizējusi teju visā Eiropā. Mērķis – to izdarīt vēl plašākā teritorijā. Tas vēl nav paveikts, piemēram, Latvijā, kur sliežu platums atbilst padomju savienības standartiem. Tas nozīmē, ka sliedes šeit ir nedaudz platākas. Lai mazāk nekā 30 gadu laikā Eiropa kļūtu klimata neitrāla, dzelzceļam ir jākļūst par transporta mugurkaulu. Tā šodien Rīgā uzsvēra organizācijas vadība, norādot, ka viņu uzdevums šo pāreju uz vilcieniem padarīt vienkāršāku un izdevīgāku. Organizācijas Eiropas reģiona vadītājs un Britu dzelzceļa Network Rail pārstāvis Martins Frobišers sacīja, ka lielākais izaicinājums ir vides ilgtspēja. Mērķis – ielās samazināt mašīnu skaitu. Lai to īstenotu, šodien savienības pārstāvi gatavojas pārunāt, kā dzelzceļa elektrifikāciju padarīt lētāku.
Latvian Railways participate brilliantly in the International Union of Railways.
Latvijas dzelzceļš lieliski piedalās Starptautiskajā dzelzceļu savienībā. Es domāju, ka Latvija patiešām cenšas integrēt sistēmas, tehnoloģijas un sadarboties ar cilvēkiem. Kā integrēt Latvijas sliedes Eiropas dzelzceļa infrastruktūrā? Domāju, ka vienas atbildes uz šo jautājumu nav. Domāju, ka atbildes var iegūt fórumos. Jums jāpiedalās fórumos, kuros mēs runājam par pārrobežu biļešu tirdzniecību un pārrobežu kravu pārvadājumiem. Jūsu komanda uz to ir ļoti koncentrējusies. Esmu patiešām pārsteigts, kā Latvija cenšas sadarboties.
Atzinīgus vārdus Savienības pārstāvi velta lielajam Rail Baltica projektam, norādot, ka tādā veidā Baltijas valstu sliežu ceļi būs savienoti ar Eiropu. Runājot par esošo sliežu tīklu, šobrīd trūkst tiešas līnijas uz Tallinu, un tas ir galvenais iztrūkums Baltijas valstīs. Tā norāda Latvijas dzelzceļš vadītājs Rinalds Pļaunieks.
Nākotnē Rail Baltica projekts, šeit savienojumība ar Eiropu ir īpaši kritisks, un līdz ar to savienojot šos abus divus sliežu platumus, ar loģistikas punktiem, apkalpes vietām, pasažieru stacijām, tad var izveidoties ļoti funkcionāls un produktīvs dzelzceļa tīkls.
Savukārt dzelzceļa tīkls, kas savienojas ar Krieviju, Baltkrieviju un citām NVS valstīm, joprojām saglabā būtisku lomu Centrālāzijas apgādē. Tā norāda Pļaunieks piebilstot, ka nākotnē šo savienojumu Baltijas valstīs un Somijā varētu izmantot vairāk. Viktors Demidovs, Latvijas radio.